Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមីនាឆ្នាំ2016ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតនិងសកការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មេដឹកនាំអង្គការរៀបចំនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាមានឱកាសតិចតួចថានឹងមានមហាសន្និបាតគណៈបក្សដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងពូជីវពលគឹកគម្រាមកំហែងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់របស់ពួកឧទាមទៅកាន់ទីក្រុងអាឡេប៉ូក្នុងប្រទេសស៊ីរីក្រុមផ្តល់ជំនួយក្នុងប្រទេសស៊ីរីអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចជួបបាញ់គ្នាប្រកបដោយចីរភាព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដស៍ឆ្នាំ2025ខាងមុខកំពុងស្ថិតក្រោមមន្ទិលសង្ស័យនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជា55និងពិន័យចំពោះការជក់បារីនិងបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅតាមទីសាធារណៈសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណនៅពេលដែលពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រុងប្រៀបការពីថ្ងៃសុខសម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងនៅក្នុងដំណាក់សប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនមានដឹកនាំនៃអង្គការរៀបចំគណៈបក្សនេះដែលមានការបែកបាក់គ្នាបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃពួកអភិរិយនិយមថាមហាសន្និបាតមួយរបស់គណៈបក្សដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងខែកក្កដាទំនងជានឹងអាចបញ្ជាក់បានលោក Vance Peebles ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ពួកសកម្មជនក្នុងសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយអភិរិយនិយមប្រចាំឆ្នាំហៅកាត់ថា CPAC នៅក្នុងតំបន់ជាយរដ្ឋធានី Washington 1ក្នុងរដ្ឋ Maryland ថាលទ្ធភាពនៃការមានមហាសន្និបាតគណៈបក្សដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងមានតិចតួចណាស់លោក Peebles បានធានារ៉ាប់រងដល់ពួកសកម្មជនអភិរិយនិយមថាគណៈបកនឹងរួបរួមគ្នានៅពីក្រោយនរណាដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកក្នុងមហាសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះកងកម្លាំងជីវពលគឿកដែល YPGបានវាយកបានដែនដីនៅខាងជើងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីហើយកំពុងគម្រាមកំហែងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់សំខាន់មួយពីផ្នែករបស់ក្រុងនេះដែលកាន់កាប់ដោយពួកប្រឆាំងស៊ីរីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់រាយការណ៍ជាផ្លូវការរាយការណ៍ថាផ្លូវនេះនៅបើកនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវបាញ់យូរយូរម្ដងដោយពួកអ្នកលបបាញ់លោក Edward Jerenian រាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែសម្រាប់ VOA ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអារ៉ាប់រាយការណ៍ថាពួកជីវពលគឹក YPG បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងឧទាមស៊ីរីនៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញទីក្រុងអាឡេប៉ូដោយគម្រាមកំហែងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់តែមួយគត់របស់ពួកឧទាមពីក្រុងនេះទៅកាន់ប្រទេសទុរគីកាសែត Al Hayat របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរាយការណ៍ថាពួកយុទ្ធជន YPG បានវាយយកបានទីមានផ្ទៃដីខ្ពស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ Castello ដែលជាផ្លូវសំខាន់ភ្ជាប់តំបន់អាលីប៉ូកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនិងប្រទេសទុរគីសារព័ត៌មាននេះនិយាយថាការបាញ់យូរយូរម្ដងដោយពួកអ្នកលបបាញ់កំភ្លើងបាននាំឲ្យមានការបាត់ផ្លូវនេះយូរយូរម្ដងដែរក្រមមនុស្សធម៌និយាយថាការឈប់បាញ់គ្នាមិនពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសសេរីជាការល្អប្រសើរជាងមុនមួយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីការបញ្ឈប់អតិភិបត្រូវការឲ្យមានភាពមឹងម៉ាត់ជាងមុននិងត្រូវឲ្យមានការពង្រឹងប្រកបដោយចេរភាពផងដែរលោកញៀលខានីហ្គាយលប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Mexico ដែលធ្វើការក្នុងប្រទេសសេរីក្នុងការចិញ្ចឹមមនុស្សប្រមាណ 57,000 នាក់រៀងរាល់ខែបាននិយាយការពីថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាការប៉ះទង្គិចគ្នាការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ផ្ទាក់នៅលើដីនៅមានតទៅទៀតទោះណាជាក្នុងកម្រិតតិចជាងមុនក៏ដោយដែលអាចអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការមនុស្សធម៌បានទៅដល់កន្លែងនានាដែលកាលពីពេលមុនគេមិនអាចទៅដល់លោក Kenny Gayer បានមានប្រសាសន៍ថាការរងទុក្ខវេទនានៅកម្រិតបច្ចុប្បន្នមិនត្រូវមានតទៅទៀតទេលោកបាននិយាយថាខ្ញុំបានតាក់ទិនជាមួយវិបត្តិមនុស្សធម៌ធំធំសឹងតែទាំងអស់ចាប់តាំងពីវាលពិឃាតនៃប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទំហំនៃវិបត្តិក្នុងប្រទេសសេរីការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជារាស្ត្រស៊ីវិលសាមញ្ញជាពិសេសក្រុមកុមារនិងពួកម្ដាយនៅតែធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាជាការហួសនិស័យនិងនាំឲ្យទង្គិចចិត្តខ្ញុំផងដែរអញ្ញាធិបតេយ្យប្រទេសទុរគីបានកាត់ទោសជនជាតិសេរី២នាក់ឲ្យជាប់គុក4ឆ្នាំដោយសារការស្លាប់នៃកូនក្មេងម្នាក់អាយុ3ឆ្នាំនិងគ្រួសាររបស់ក្មេងនេះដែលបានលង់ទឹកស្លាប់នៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទុរគីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនៃប្រទេសទុរគីបានផ្សាយការពិឆ័យសុខថាឈ្មោះ Muva Faka Alabash និងឈ្មោះ Asem Farhat បានត្រូវរកឃើញថាមានទោសពីបទជួញដូរមនុស្សហើយបានកាត់ទោសឲ្យគាត់ជាប់គុក4ឆ្នាំនិង2ខែនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលបានលង់ទឹកស្លាប់មានកុមារាឈ្មោះអេឡាន់ខឺឌីអាយុ3ឆ្នាំដែលជានិមិត្តរូបមួយនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួននៅពេលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានបោះពុំផ្សាយរូបថតនៃរាងកាយតូចគ្មានជីវិតរបស់កុមារានេះអណ្ដែតទៅដល់ឆ្នេរខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រមួយនៃប្រទេសទុរគីជនភៀសខ្លួនឯទៀតដែលបានបាត់បង់ជីវិតមានរួមបញ្ចូលម្ដាយនិងបងប្រុសរបស់អេឡាន់ផងដែរតាកាត់ក្តីជនជាតិសេរីពីណានេះបានបើកធ្វើការពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនៅក្នុងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មមួយនៅក្នុងទីក្រុងលំហែកាយប៊ូដ្រំនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសទុរគីពួកសមាជិកគ្រួសាររបស់អេឡាន់ខឺឌីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់សែននាក់ដែលបានធ្វើដំណើរដោយប្រថុយប្រថានទៅដល់ប្រទេសក្រិចនៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើដំណើរទៅខាងជើងថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងប្រទេសសម្បូរធនធានក្នុងប៉ែកខាងជើងនិងក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារស្ថិតិ Eurostat បានរាយការណ៍ការពិឆ័យសុខថាមានអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចុះកោនចំនួន1,250,000នាក់បានទៅដល់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2015ដែលមានជាង2ដងចំនួនកាលពីឆ្នាំ2014ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាជនជាតិសេរីជាជនភៀសខ្លួនមានចំនួនច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកមានជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ប្រភពយោធាទុរគីបាននិយាយកាលពីខែសុខថាកងរដ្ឋក្រុមទុរគីបានបាញ់ផ្ទាក់លើទីតាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីហើយមិនមែនបាញ់ផ្ទាក់លើទីតាំងរបស់ពួកជីវពលគ្យូត YPG ទេក្រៅពីពួក YPG បាននិយាយថាពួកគេបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនេះពួកគឺសេរី YPG បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថារថក្រោះទុរគី2គ្រឿងបានបាញ់កំភ្លើងធំរាប់សិបគ្រាប់ទៅលើទីតាំងរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ Afrin នៅប៉ែកពីយប់នៃប្រទេសសេរីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានរាយការណ៍ថាចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈមកកងកំភ្លើងធំទុរគីដែលដាក់តាំងទីនៅខាងក្នុងព្រំដែនបានបាញ់ផ្ទាក់ជាច្រើនថ្ងៃបន្តបន្តគ្នាលើទីដៅនៃគណៈបកសហភាពប្រជាធិបតេយ្យគឺសេរីហើយកាត់ថា PYD និងសាខាប្រដាប់អាវុធរបស់គណៈបកនេះគឺកងឯកភាពការពាររបស់ប្រជារាស្ត្រហើយកាត់ថា YPG នៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីដោយពួកយោធាទុរគីនិយាយថាពួកគេតបតនឹងការបាញ់កំភ្លើងមកលើពួកគេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Ankara ឲ្យបញ្ឈប់ការបាញ់ផ្ទាក់របស់ខ្លួននៅមុនពេលមានការឈប់បាញ់គ្នាជាផ្នែកនៅក្នុងប្រទេសសេរី
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយោរ៉េ
គោលដៅរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដនៅឆ្នាំ2025ខាងមុខកំពុងស្ថិតក្រោមការសង្ស័យនៅពេលមានករណីផ្ទុះមេរោគអេដនៅក្នុងឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងនិងករណីសង្ស័យឆ្លងមេរោគអេដក្នុងឃុំសំបូរមាសខេត្តកណ្ដាលកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនាងហ៊ានសុជីតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មិនប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាមិនមានការផ្ទុះមេរោគនៃជំងឺអេដក្នុងខេត្តកណ្ដាលនោះប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាបង្ហាញពីមន្ទិលចំពោះជោគជ័យនៃការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដឲ្យបានក្នុងរយៈពេល70ឆ្នាំខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានទិសដៅលុបបំបាត់ឲ្យបាននូវការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដនៅក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខក៏ប៉ុន្តែទិសដៅនេះទំនងជាស្ថិតក្រោមការសង្ស័យនៅឡើយក្រោយពេលមានករណីផ្ទុះមេរោគអេដនៅក្នុងឃុំរកាខេត្តបាត់ដំបងនិងករណីសង្ស័យឆ្លងមេរោគអេដក្នុងឃុំសំបូរមាសខេត្តកណ្ដាលក្នុងខែកុម្ភៈកន្លងទៅជាពេលដែលគេបញ្ជាក់ថាមានអ្នកផ្ទុះមេរោគអេដចំនួន4នាក់នៅក្នុងភូមិតែមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយបញ្ជាក់ថាករណីសង្ស័យឆ្លងមេរោគអេដក្នុងឃុំសំបូរមាសខេត្តកណ្ដាលនេះមិនមែនជាករណីខុសប្រក្រតីដោយការឆ្លងរាលដាលមេរោគអេដនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនោះទេសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលថាមានអ្នកភូមិ4រូបឆ្លងមេរោគអេដក្នុងខេត្តកណ្ដាលគឺជាលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន279នាក់លោកស្រីកែសវណ្ណរតគឺជាប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលនៃរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានចេញលិខិតទទូចឲ្យក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្តធ្វើការតាមដានលើករណីសង្ស័យឆ្លងមេរោគអេដក្នុងឃុំសំបូរមាសខេត្តកណ្ដាលបន្តទៀតប្រធានគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាដែលមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមុំប៊ុនហេងមិនទាន់មានជាការឆ្លើយតបណាមួយមកកាន់លោកស្រីវិញនោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យមានការសន្និដ្ឋានពីមូលហេតុឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់នោះលុះត្រាតែប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិពីមខេត្តកណ្ដាលបានពិនិត្យឈាមរកលទ្ធផលរបស់ខ្លួនឲ្យគ្រប់គ្នា
គឺឃើញថាលទ្ធផលទៅធ្វើតេស្តនេះបានតែ 1/4 នេះអាការធ្វើតេស្តនៅពាក់កណ្ដាលនេះវាមិនមែនជាមូលដ្ឋានសុខភាពទេគឺយើងត្រូវធ្វើតេស្តឲ្យមានលក្ខណៈទូលំទូលាយជាងនេះបានយើងអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានពីព្រោះជំងឺអេដនេះវាឆ្លងបើយើងអត់រកឃើញបញ្ហាទាំងអស់ថាតើវាឆ្លងប្រមាណនេះដើម្បីយើងចាត់វិធានការក្នុងការជួយព្យាបាលគាត់ទីនេះទីពីរយើងទប់ស្កាត់ទីបីយើងលើកទឹកចិត្តគាត
់លោកស្រីបន្ថែមទៀតថាបើចង់ឲ្យសម្រេចបាននឹងការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដក៏ដូចជាពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលជារួមនោះកម្ពុជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនឡើងវិញ
ដើម្បីឲ្យយើងកាត់បន្ថយបញ្ហាមិនមែនទៅរៀនអីទេបញ្ហាផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសុខាភិបាលព្រោះវាជាវិស័យអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចរៀបចំយើងត្រូវពិនិត្យមើលប្រព័ន្ធសុខាភិបាលយើងឡើងវិញនៅប្រទេសកម្ពុជាជាងនេះឥឡូវនេះវាបាត់បង់ជំនឿប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលោករត់ទៅរកការព្យាបាលដោយខ្លួនឯងដោយសារភាពជីវិតយ៉ាងការផ្ដល់សេវាការមិនគោរពវិជ្ជាជីវៈរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យមួយចំនួនសូម្បីតែវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្លះគ្រូគាត់ក៏ជិះលើមើលនៅខាងក្រៅដែរ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជានៅតែមានជំនឿចិត្តនឹងការពៀថានឹងអាចឈានដល់ការលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីនៃមេរោគអេដនេះពេលខាងមុខលោកលីពេញសុននាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដសើស្បែកនឹងកាមរោគថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងដូចនេះ
យើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងណាដោយសារថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលយើងបានផ្ដល់សេវាថែទាំព្យាបាលហ្នឹងវាចឹងតែជាង 80% ហើយអញ្ចឹងណាហើយយើងនឹងទៅបន្តទៅរកថែមណាតើលើកបានយើងគិតថាយើងអាចលុបបំបាត់ការឆ្លងថ្មីណានៅសល់តែ 10,000 អ្នកទៀតទៀតតែទៅរកថែមតែគាត់ទុកហើយគាត់អត់ដឹងខ្លួនគាត់យើងទៅតែបញ្ញាប់ហោះហៅគាត់មកធ្វើតេស្តឲ្យឆាប់បានទទួលការព្យាបាលដើម្បីកុំឲ្យគាត់ឆ្លងតទៅទៀត
មន្ត្រីដដែលរូបនេះថាចំនួនអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដនៅកម្ពុជាប្រមាណ 10,000 អ្នកទៀតដែលកំពុងផ្ទុកមេរោគអេដដែលមិនដឹងខ្លួនហើយក្រុមនេះគឺជាគោលដៅដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពុងស្វែងរកដើម្បីផ្ដល់ការព្យាបាលនិងជៀសវាងពួកគេចម្លងមេរោគបន្តទៅអ្នកដទៃលោកអុកស៊ីតាប្រធានកម្មវិធីប្រយុទ្ធជំងឺអេដកម្មរោគខេត្តកណ្ដាលដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយអ្នកភូមិពីមឃុំសំបូរមាសបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រុមការងារសុខាភិបាលនៅតែបន្តផ្ដល់សេវា ប្រឹក្សានិងពិនិត្យឈាមរកមេរោគអេដនេះជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរហើយគិតមកត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះមានអ្នកភូមិប្រមាណ100នាក់ផ្សេងទៀតបានមកពិនិត្យឈាមដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយឡែកជាលទ្ធផលពុំមានរកឃើញអ្នកមានមេរោគអេដណាមួយនោះទេនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្កេតមួយចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដនៃក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2015ឲ្យដឹងថាអត្រានៃការឆ្លងមេរោគអេដក្នុងចំណោមមនុស្សទូទៅបានធ្លាក់ចុះពី 0.48% នៅឆ្នាំ2010មកត្រឹម 0.28% ក្នុងឆ្នាំ2014យ៉ាងណាមិញការផ្ទុះនៃជំងឺនិងមេរោគអេដនៅខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យមានមន្ទិលពីប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារការឆ្លងថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមហាម5និងពិន័យចំពោះការជក់បារីឬបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងសាធារណៈជាពិសេសកន្លែងធ្វើការនិងភោជនីយដ្ឋានលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចដាក់គំហិតមិនឲ្យមានការជក់បារីនិងបង្ហុយផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬតាមកន្លែងសាធារណៈហើយជនល្មើសនឹងអាចពិន័យជាទឹកប្រាក់ពី 20,000 ទៅ 50,000 រៀលមន្ត្រីជំនាញនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសាទរចំពោះការសម្រេចចិត្តថ្មីនេះតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាថ្ងៃសុក្រនេះបានសម្រេចអនុម័តអនុក្រឹត្យស្ដីពីវិធានការការហាមជក់ឬការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការឬកន្លែងសាធារណៈអនុក្រឹត្យដែលមាន7ជំពូកនិង17មាត្រានេះគឺធ្វើឡើងស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់ដែលបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះសេចក្តីប្រកាសដដែលក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាអនុក្រឹត្យដែលដាក់គំហិតនៃការជក់បារីឬបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់ជាសាធារណៈនេះក៏បានកំណត់ការផាកពិន័យផងដែរចំពោះអ្នកដែលល្មើសនោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ថា
ច្បាប់នេះជាសារមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សាធារណជនដើម្បីឲ្យលោកដឹងលោកយល់បន្ថែមទៀតអំពីផលប៉ះពាល់ពីផ្សែងបង្ហុយបារីដែលធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឲ្យលោកបានចូលរួមក៏ទាំងអ្នកមិនជក់បារីរហូតដល់អ្នកជក់បារីតែធ្វើឲ្យមានកម្ដៅឬតែគ្រប់គ្រាន់ទៅវិញទៅមក
លោកបន្ថែមថាអ្នកជក់បារីភាគច្រើននៅកម្ពុជាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យចំណាស់ហើយការហាមប្រាមមិនឲ្យជក់ផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងសាធារណៈដូចជាភោជនីយដ្ឋានកន្លែងធ្វើការជាដើមគឺដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងកាត់បន្ថយការស្រូបផ្សែងនៅកន្លែងសាធារណៈដែលភាគច្រើនបានប៉ះពាល់លើកុមារនិងស្ត្រីក្នុងចំណោមប្រទេសអាស៊ានទាំង10កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានអត្រាស្រូបផ្សែងបារីខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានលោកផៃស៊ីផានក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមរបាយការណ៍ពីក្រសួងផែនការក្នុងឆ្នាំ2014បង្ហាញថាអ្នកមិនជក់បារី 60% កំពុងស្រូបផ្សែងបារីពីគេទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្រូបផ្សែងបារីខ្ពស់ជាងគេនោះគឺនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានដែលមានអត្រាខ្ពស់រហូតដល់ 76%នៅអាគារធ្វើការរបស់រដ្ឋ 49% និងនៅពេលធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈដែលមានចំនួន 34% លោកផៃស៊ីផានថ្លែងថា
ដូច្នេះខកសុខភាពរបស់យើងគឺចាប់ផ្ដើមពីជំនួយចំនួនក្រោយទាំងអបរំអោយការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសុខភាពប្រជាជនរីហើយឲ្យយល់ដឹងអំពីជំនួយច្បាប់ក្នុងការអនុវត្តព្រឹត្តិការណ៍របស់នេះហើយជាឧទាហរណ៍ស្រាប់សម្រាប់ការបានស្ដាប់ទៅជំនួយតែនឹងលោកបានជួយជំនួយដែលបង្ហាញនៅឯការសម្រេចចិត្តចូលរួមនៃការថែទាំសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញជាងពីការចូលផ្សែងពីអ្នកខ្វះជំនួយនេះឯងដូច្នេះជាជឿគឺចំហបំបត្តិចោលនៅអ្វីទៅតែជាផ្សែងបារីសម្រាប់ក្នុងទីយើងសាសនា
កាលពីចុងខែមករាកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាលោកបានផ្ដាច់ការជក់បារីដោយជោគជ័យហើយលោកហ៊ុនសែនដែលចាប់ផ្ដើមជក់បារីតាំងពីទសវត្ស1970 ពេលដែលលោកធ្វើការតស៊ូនៅក្នុងព្រៃជាមួយពួកខ្មែរក្រហមនោះក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបោះបង់ការជក់បារីចោលផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយិលដារាវុធមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការងារទិសដៅបំបត្តិឆ្នាំជក់គ្រឿងស្រវឹងនិងការងារសុខភាពផ្លូវចិត្តនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានស្វាគមន៍ចំពោះការបោះជំហានវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសំដៅទៅលើការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសាធារណៈជាពិសេសអ្នកដែលមិនជក់បារី
ការចេញអនុក្រឹត្យនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយគេសិក្សាថាបើសិនជាកន្លែងធ្វើការនេះត្រូវតាមមណ្ឌលជក់បារីជាពិសេសកន្លែងបិទជិតនឹងកន្លែងភោជនីយដ្ឋានកន្លែងដែលមានដបូលមានអីហ្នឹងមានការជំរុញទឹកចិត្តមួយឲ្យអ្នកដែលជក់បារីហ្នឹងឈានរកការលះបង់ជក់បារីរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់ធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកក្នុងការជក់ការបើគាត់ជក់មកចប់ហើយនៅគាត់ពិបាកជក់ហ្នឹងគាត់ហើយនៅទីគេជិះខាងថាបរិយាចឹងគេធ្វើអត្រាជួយរៃឆោចចុះហើយវាសំខាន់វាមានសុខុមាលភាពរបស់គ្នាមានន័យថាអ្នកអត់ចេះជក់ក៏មិនត្រូវបានគ្រប់ផ្សេងបរិយាគេសុខភាពល្អប្រសើរអ្នកដែលចេះជក់ក៏គាត់ទៅជក់កន្លែងណាដែលគេអនុញ្ញាត
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយិលដារាវុធក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាតាមរបាយការណ៍អង្កេតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅក្នុងឆ្នាំ2012ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន 10,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំឬ30នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានស្លាប់ដោយការជក់បារីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផាននៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការផាកពិន័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានកម្រិតទាបនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតដូចប្រទេសវៀតណាមថៃមីយ៉ាន់ម៉ាសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីជាដើមហើយការជំរុញឲ្យមានការឈប់ជក់បារីនៅកម្ពុជាទៀតសោតទៀមទាឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់រួមទាំងអ្នកជក់បារីខ្លួនឯងផងដែរអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំសប្តាហ៍របស់រដ្ឋបាលលោកហ៊ុនសែននាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក៏បានសម្រេចលើសេចក្តីព្រៀងនយោបាយជាតិប្រជាជនឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2030សម្រាប់ជួយជំរុញឲ្យមានការពង្រឹងសុខុមាលភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងបង្កើនធនធានមនុស្សកម្ពុជាឲ្យបានខ្លាំងក្លាថែមទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
វិសោធនកម្មលើកទី22នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1951មានខ្លឹមសារថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាប្រធានាធិបតីលើសពី2ដងនោះទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់ដែលឡើងកាន់តំណែងបានលើសពី2ឆ្នាំក្នុងនាមបន្តចំនួនអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនោះអាចឈរឈ្មោះលើសពី1អាណត្តិទៀតនោះទេវិសោធនកម្មនេះបានដោះស្រាយបញ្ហាដែលពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមមានសាធារណរដ្ឋដែលបញ្ហានោះគឺចោទសួរថាតើគួរតែមានការកំណត់ចំនួនអាណត្តិសម្រាប់បុគ្គលណាដែលចង់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឬយ៉ាងណារដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1789ដោយពុំមានកំណត់ចំនួនអាណត្តិសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនអ្នកមានការភ័យខ្លាចថាមេដឹកនាំដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបប្រសិនបើនៅតែជាប់ឆ្នោតជាបន្តអាចនឹងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយឬធ្វើការគាបសង្កត់លោក Thomas Jefferson ដែលជាអ្នកតាក់តែងសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យលោកមានការបារម្ភចំពោះការគ្មានកំណត់ចំនួនអាណត្តិលោកថ្លែងថាចំណុចដែលលោកមិនពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគឺការបោះបង់ចោលការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ហើយសំខាន់បំផុតគឺក្នុងករណីប្រធានាធិបតីលោក George Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដំបូងបង្អស់សុកចិត្តដាក់កម្រិតពេលវេលាដែលលោកកាន់តំណែងតែ2អាណត្តិតែទម្លាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តរហូតដល់លោក Franklin D. Roosevelt ជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី3នៅក្នុងឆ្នាំ1940និងអាណត្តិទី4នៅក្នុងឆ្នាំ1944លោកបានទទួលមរណភាពនៅក្នុងឆ្នាំ1945នៅដើមអាណត្តិទី4របស់លោកដែលបង្កឲ្យមានការជជែកដេញដោលជាថ្មីម្ដងទៀតជុំវិញសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗដែលបន្តជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតថាតើពួកគេនឹងដឹកនាំប្រទេសប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតែឬយ៉ាងណាដោយដែលលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯសហជីពអាហ្វ្រិកកាលពីខែកក្កដាលោក Nelson Mandela នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងលោក George Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាគេដំណែលអមតៈមិនមែនមូលហេតុតែតែដោយសារអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើនៅក្នុងពេលកាន់តំណែងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារពួកគេស្ម័គ្រចិត្តចេញពីតំណែងនិងផ្ទៃអំណាចដោយសន្តិវិធី
ោកអ្នកទៅបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណសន្តិការសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការងារថ្មីថ្មី 242,000 កាលពីខែមុនរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសុក្ររបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើនៅនឹងកាលពីខែកុម្ភៈដោយមានចំនួន 4.9% ដែលជាចំនួនទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំចំនួនការងារដែលបានត្រូវបង្កើតមានច្រើនជាងចំនួនដែលពួកអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រភាគច្រើនបានទស្សន៍ទាយមានកំណើនការងារក្នុងវិស័យថែរក្សាសុខភាពវិស័យលក់រាយសេវាកម្មម្ហូបអាហារការកសាងនិងការសិក្សាអប់រំវិស័យរ៉ែដែលមានរួមបញ្ចូលឧស្សាហកម្មប្រេងដែលមានផលមិនល្អដោយសារប្រេងឆៅចុះថ្លៃបានបាត់បង់ការងារទិន្នន័យនេះបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកាំង 7.8 លាននាក់នៅតែមិនទាន់មានការងារធ្វើដែលមានចំនួន 800,000 តិចជាងចំនួនកាលពីឆ្នាំទៅមិញមានប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំង 6 លាននាក់ទៀតដែលចង់មានការងារធ្វើពេញម៉ោងអាចរកបានតែការងារមិនពេញម៉ោងចំនួនមនុស្សដែលកំពុងធ្វើការឬយ៉ាងហោចណាស់កំពុងស្វែងរកការងារធ្វើដែលគេហៅថាអត្រាចូលរួមបានកើនឡើងកន្លះភាគរយកាលពី 2-3 ខែមុននេះសេចក្តីរាយការណ៍មួយដាច់ដោយឡែកបង្ហាញថាអនុភាពពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកអាក្រក់ជាងមុនក្នុងខែមករានៅពេលដែលការដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកាំងដែលខ្លាំងមានន័យថាទំនិញផលិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃថ្លៃជាងមុនក្នុងផ្សារសកលហើយការនេះនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ការលក់ផលិតផលអាមេរិកាំងអគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR បានរិះគន់ពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយប្រាប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកថាកុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលោក Vincent Cochetel នាយកការិយាល័យ UNHCR ប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាចំនួន 90% នៃពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសក្រិចធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសសេរីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់មានសង្គ្រាមហើយមិនមែនរត់មករកការងារធ្វើក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទេអ្នកការទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថានោះនៅតែមានសុតិធិនិយមថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកបះបោតាលីបាននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះដោយលោកបានបដិសេធការនិយាយស្មានថាការចរចាគ្នានេះនឹងអាចត្រូវពន្យារពេលទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.